s mojim mužom sme boli na prvom rade na skvoši a dovtedy som si myslela, že viem hrať skvoš, potom som zistila, že neviem. A pamätám si, že prvé tri rande sme mali na skúši a vždycky som plakala do 15 minút, lebo ja neznášam prehrávať, ja neviem prehrávať, ja neviem prehrávať ani v človeče.
Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s mimoriadne úspešnou slovenskou športovkyňou, ktorej pracovným nástrojom je zbraň. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč, jeden z najlepších športovoladených podcastov, ktorom spovedáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka aj ďalšie podcasty, Lexikon športu a Oh My Hockey. Oba nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
Na vrcholových podujatiach svojej športovej disciplíny získala spolu desiatky medailí a zároveň vyštudovala vysokú školu a naviac je mamou dvoch krásnych chlapcov. Je skvelým príkladom skĺbenia osobného i športového života s konzistentne vysokou výkonnosťou a zodpovedajúcimi kvalitnými výsledkami.
Slovenská športová strelkyňa v disciplíne trap, majsterka sveta a olympijská víťazka Zuzka Rehák-Štefečeková. Vitaj u nás v podcaste Vykroč.
Čaute, ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, tešíme sa veľmi, pretože dámy u nás chodia zriedka. Neviem prečo, ale tak to je. Nemali sme dámu niekoľko epizód, tak o to viac sme sa tešili na túto epizódu. Zuzka, ty nám Slovákom ukazuje, že zbrane nie sú dobré iba na zabíjanie, ale dá sa prostredníctvom nich napísať aj krásny športový príbeh, a to nie len jeden. Športová strelba ale u nás nepatrí medzi mainstreamové disciplíny. Zaslúžila by si väčšiu pozornosť?
Ja si myslím, že snažím sa o to posledných x rokov, aby mala čím ďalej tým väčšiu pozornosť. Ja myslím si, že postupnými krokmi sa k tomu dostávame, pretože už ľudia vedia, kto je Zuzana Rehák-Štefečeková, už vedia, že sa venuje brokovej strelbe, čo keď si zoberieme 20 rokov dozadu, tak o tomto športe nikto nič nevedel. Takže pracujem na tom zatiaľ trošku sama, kde tu s tímovým parťakom, kde tu niekto z tímu, ale postupne na tom pracujeme.
Trap alebo strelba na tzv. Asfaltového holuba je veľmi stará olympijská disciplína. Je aj vcelku akčná, strieľa sa vo vonkajšom prostredí na pohyblivý terč, ktorý sa po zásahu fyzicky rozpadne. V čom spočíva krása tejto disciplíny pre teba samotnú a v čom pre fanúšika?
Tak mňa sa pýtajú ľudia, že keď človek dobehá, tak je nabitý tými endorfinami, že ako to zažívame my, tak ja hovorím, že každým jedným trafeným terčom na mňa príde tá vlna endorfínov, a keď to je trebárs finále alebo semifinále, tak je to, že asi duplovanie. A takisto je to zaujímavé pre diváka. Priznám sa, že u nás diváci väčšinou sú len na finále, keď nejakí sú, a vlastne v tom, to čo si opísal, tak vlastne ešte na finále sú tie terče podlepené takým prachom. To znamená, že on nielen že sa rozpadne, ale ešte aj zapraší na rúžovo, takže je to viditeľné, že nemusia ľudia rozmýšľať, že teraz trafil, koľko trafil, ako trafil. Proste príde prach a viem, že trafil. A je to jednoduché na pozeranie. Trošku nám pomenili pravidla, takže ťažšie na pochopenie toho je celého systému, ale ja si myslím, že tí ľudia, ktorí streľbu vidia, alebo teda majú možnosť to zažiť ako diváci niekde tam vzadu, tak oni sú, že to je také napínavé, že vždy sa radi vrátia. Ale priznám sa, že áno, máme málo divákov a najviac divákov máme raz za 4 roky na olympijských hrách.
Tak veríme, že aj tento rozhovor pomôže spopularizovať tento pre mňa tiež neobjavený úplne šport. Ale robil som si prípravu a naozaj krásne veci som sa dočítal. Športová streľba nie je úplne vhodnou aktivitou pre úplne malé deti. Praktizovať sa vraj dá až od nejakého veku, povedzme 12-13 rokov. Čo však pre niekoho, kto sa v rannom veku neuplatní v nejakom športe, môže byť aj výhoda?
Na čo narážaš? Dobre, si sa pripravoval.
Možno nám povieš. Máme na Slovensku dostatočnú mládežnickú základňu podľa teba a pre mladého adepta tohto športu je finančne dostupný?
No, tak poviem to tak, že na 95% tento šport je dedičný. To znamená, že tak ako ja som bola prvýkrát na strelnic, keď som mala 2 mesiace s mojim otcom, a on bol hobby športovec. Akože on chodieval len po víkendoch, tak jak niekto to chodí na ryby, tak on chodil na strelnicu, takže vlastne my sme s ním chodili každý víkend takto po strelniciach. Takisto moje deti od jedného mesiaca sú obidvaja na strelnici. Je veľká pravdepodobnosť, že minimálne tento šport vyskúšajú. Je strašne málo detí, ktoré prídu, že OK, videl som to niekde na YouTube a chcem si to vyskúšať. Poznám jedného a už skončil. Ale inak je to vždy také, že buď to robil otec, strýko, krstný, niekto v rodine, alebo niekto je aspoň polovník. Čiže vlastne kvôli kontrolným strelbám na tej strelnici bol, mám teraz vnuka, tak si poviem, že OK, poďme to vyskúšať. Ale že nikdy to nie je naozaj, že šport, že príde niekto na bicykli na strelnicu a povie, že OK, chcem teraz vyskúšať trap. Čo sa týka financií, tak si myslím, že je to veľmi náročný, finančne náročný šport, pretože na začiatku vlastne tí rodičia platia všetko, či zbraň, či strelivo, či terče, úplne všetko. Takže ja hovorím, že prvé 2-3 roky je to, by som povedala, že také dobré, solidné jazdené auto. Minimálne.
Aby sme to dali do nejakých čísel, koľko stojí tréning? Jeden tréning, dajme
70
tomu,
eur cca, 50 až 70 eur. Keď si vezmeme, že náboje, strelivo, a teda samozrejme, že tie deti tam treba aj priviesť, plus puška, sa pohybujeme od 2 do 15, 20 tisíc.
Strieľajú tieto deti denne?
Nestrieľame, u nás sa nestrieľa denne, oni majú možno, že 2-3 tréningy do týždňa a potom cez víkend sú samozrejme preteky, čiže to sú vlastne ďalšie náklady a na začiatku naozaj lež prídu nejaké prvé výsledky, lež ich zaradia do nejakého, dajme tomu klubu, ako v klube sú od začiatku, ale až po nejakých výsledkoch majú nárok na niečo, tak vlastne všetko to ťahajú tí rodičia.
Tvoja zbraň váži približne 4 kg, čiže sila, stabilita, koordinácia ruky s okom je potrebná. V čom ešte ďalšom, možno fyzicky, je športová strelba náročná?
U nás je asi najdôležitejšie naozaj, že oko, mužka, puška sa hovorí. To znamená, že ten reakčný čas. Ale to sa dá vytrénovať tréningami. A je to o tom, že v prvom rade ja ten terč musím vidieť. Keď ho nevidím a neviem naň správne zareagovať. Takže u nás nie sú neviem, aké ako fyzické predispozície. U nás máte babu, ktorá má 52 kg s puškou a potom máte takú, že má 92 bez pušky a obidve dokážu byť majsterky sveta. To znamená, že u nás tam naozaj, že toto je šport, kde fyzimónia alebo fyzické predpoklady absolútne vôbec nič nehovoria.
Často spomínaš, že si bola, alebo si stále obdarená veľkým talentom od Boha. Čo je ten talent konkrétne v tomto športe? Je to tá oko, mužka, puška? Alebo tá rýchlosť reakcie? Alebo čo to je?
Jednak je to, áno, presne táto rýchlosť reakcie, to, že sa dokážem skoncentrovať a v prvom rade, že mi ponúkli tento šport, že mi ho otec ponúkol, že som vlastne pri tom športe bola, že som mala možnosť vyskúšať, že som mala tých ľudí okolo seba, ktorých som mala, či už to bolo na začiatku tak rodina, tak jak som to spomínala, že na začiatku to ťahajú rodičia a nejakí sponzori. Skvelým trénerom, s ktorým som pracovala 26 rokov a vydržal so mnou všetky moje vývojové etapy od puberty cez psa a podobné a deti, až po deti. A vlastne dokázali sme spolu kooperovať. Všetko toto vlastne je ten talent a to, že dokážem možno podať najlepšie výkony na pretekov. Nie som tréningový typ, ale pretekársky, takže aj to si myslím, že je obrovský talent.
No tak poďme do tvojho raného detstva. Narodila si sa v Nitre a ja si tam vyrastala. Bola si svojim okolím najbližším vedená k aktívnemu pohybu a k akému?
No, bola som vedená. Na začiatku to bol tenis, nejaké 3 alebo 4 roky od 5 rokov. Potom som si vymyslela, že volejbal, ale zistila som, že v kolektívnych športoch mi najlepšie ide zašívať sa. Čiže volejbal bol 2 roky, no a potom vlastne prišla strelba. Ale tak okrem toho, samozrejme, sme bicyklovali, lyžovala som asi od 4 alebo od 5 rokov. Čiže taký ten klasický, bežný, voľnočasový šport bol vždy u nás. Alebo som jazdila na skateboarde doma po dvore, alebo na kolieskových korčuliach. Čiže vlastne u nás bol šport taká bežná súčasť dňa.
A k tej športovej strelbe si sa dostal vlastne kedy a ako?
Keďže som vyskúšala niekoľko športov a nič mi nešlo, tak povedal táto, že vyskúšame strelbu a keď nie, tak budeš kadernička. Tak sme vyskúšali strelbu a jasné, že ten začiatok bol podľa mňa úplne katastrofálny. Ja keď vidím dnes moje deti a keď si predstavím, ako to mne nešlo na začiatku, tak obdivujem, že ma vydržali tak dlho kvázi ťahať. Na začiatku sme sa tešili z každého trafeného terča, lebo boli stanovištia terče, začínali sme v Nitre, pod Lúbkou sa volala tá strelnica, už je to dávno zrušené a to fungovalo štýlom, že dnes máme všetko automaticky. Tam to bolo, že zobrali sme sestrinho frajera, suseda, tí nabíjali tie mašiny ručne, A to, čo dneska pred nami stojí mikrofón a volám na mikrofón, ktorý to mašinou vlastne spojazní sa sfunkční, tak vtedy bolo, že vysoká, daj, aby to on do tej veže až dopočul. No a potom, keď sme sa už tak akože dostali na to posledné stanovište, lebo začínala som so skytom, tam idú tie terče, že strašne rýchlo proste ten terč prebehne. No a prvých 10 terčov som ani nenahodila pušku a fotr, že aspoň nahoď. Tak potom som aspoň nahodila, ale že strašne neskoro to mi hovoríš, tak aspoň vystrel. Tak viem, že tam som strašne revala na tom štande, že proste, že ani nevystrelím. A potom prišla fáza, že som vedela ten terč aj trafiť samozrejme. Ale bolo to strašne dlho, ako toto nie je šport, že dneska sa to naučím a zajtra to viem zopakovať. Ono to je niekedy, že sa to učím stále od znova.
Tak ako si povedala, začínala si so streleckou disciplínou skeet, nazvanej podľa škandinávskeho slova skite, označujúceho streľbu. Ale presadila si sa v disciplíne trap po anglicky znamená pasca. Kedysi sa tak označovala klietka, z ktorej sa vypúšťali živé holuby. Dnes je to označenie pre to zariadenie, ktoré vystreluje náhodne do rôznych smerov terče, ktoré musí strelec trafiť. V oboch brokových disciplínach sa strieľa brokovnicou kalibru 12 na pohyblivé terče, pričom kedysi to naozaj boli živé holuby, teba to už nezastihlo. A tieto disciplíny nadväzujú na tradičný lov vtákov. Odlišné je držanie brokovnice a spôsob vystreľovania terčov, ako aj počet nábojov na každý terč. Koniec tohto okienka. Prečo si prešla k trapu?
Ďaká Bohu, že si to vysvetlil. Ty už sa mi začali túto vlasy stavať, keď som čakala otázku, že vysvetlí rozdiel, lebo to je tak väčšinou mám také, že a najlepšie sa to vysvetľuje takto, keď to ľudia ešte aj nevidia, keď to opisujem. Jednoduchý dôvod, vlastne v 92. Na olympiáde v Barcelone bola ešte spoločná disciplína ženy a chlapi spolu. A vtedy vlastne my hovoríme, že vybuchala ich žena. Vyhrala žena olympiádu a potom zrušili ženy kompletne. Už na iných disciplínach spravili, že muži a ženy v 96. Ale na skite to zrušili. Proste oni vtedy v 96. skit ženy nebol. Tak vtedy boli také veľké očakávania, predstavy a ja neviem čo. A nevedelo sa, že kedy sa ten šport znova zaradí, či sa zaradí, či tie ženy tam budú na tej olympiáde alebo nebudú. Vtedy vlastne tréner, že OK, tak poďme vyskúšať double trap. Že keďže skit nie je olympijskou disciplínou, máme tu ďalšie dve disciplíny, ktoré sú. Tak vlastne som strieľala nejaký čas skid a double trap. No a potom už teda tým, že som double trap sa strieľala na tom istom stanovišti, kde je trap, tak už som jasné, že už som pričuchla aj k tomu trapu. No a potom sme sa tak nenápadne oddelili od toho skitu a prešla som na trap, čo s čím tá môj otec dlho nesúhlasil, ale nakoniec sa to ukázalo ako dobrý krok.
Trénovať si začala v 12 rokoch, už 14 si sa zúčastnila majstrovstiev Európy. V 19 rokoch si z majstrovstiev sveta žien v roku 2003 na Cypre priniesla svoju prvú bronzovú medailu. Tvoj dlhoročný tréner Branislav Slamka o tebe povedal. Zuzka bola mimoriadny talent s neskutočnou ctižiadostivou. Vie sa veľmi dobre pripraviť na vrcholové podujatia a výborne zvláda psychicky náročné situácie. Jej sila je v tom, že na najdôležitejších podujatiach dokáže predať to, čo jej v nej. Prečo si sa stala práve ty mimoriadne dlhodobú úspešnou?
Strašne dobre sa to počúva, lebo naozaj tým, že to hovoril môj tréner a poznáme sa strašne dlho a poznáme sa, myslím si, že v niektorých úrovniach môjho života bol viac ako moji rodičia, lebo sme spolu trávili aj viac času a naozaj je to tým, že veľa športovcov, nielen strelcov, myslím si, že veľa športovcov dokáže podať určitý výkon na tréningu alebo na nejakých kontrolných súťažiach a potom zrazu príde veľká súťaž, roztrasú sa alebo proste nedokážu podať ten výkon. A pre mňa osobne najväčšie úspechy, aj čo sa týka počtu trafených terčov, čo sa týka medailí, sú vrcholové súťaže. Ja sa napríklad nedokážem psychicky tak hecnúť na majstrovstvách Slovenska alebo na Memoriali Bednáříka v Brne, ako sa dokážem hecnúť na majstrovstvách sveta, Európy, olympijských hrách. A trochu som zmenila motiváciu za posledných 6 rokov, odkedy mám deti, ale predtým to bolo také, že chcela som dokázať sebe, chcela som dokázať rodičom, chcela som dokázať známym, ale asi to úplne prvoradé je to, že ja sa teším z každého trafeného terča. Že či je to 122, 125, 118. Proste treba sa tešiť z toho daného dňa a užívať si ten moment. Ja som taký, že ja si užívam život človek. Ja si nepamätám, dobre, pamätám si prvú medailu presne z tohto Cypru, ale nepamätám si treba ostatné veci, teda ostatné medaile, ale pamätám si ten čas, ktorý som tam strávila. Čo sme robili, s kým sme sa bavili, o čom sme sa bavili. Popri tom, že vlastne mám takúto pohodu tam, tak popri tom sa dokážem vyhecovať k takémuto výkonu. Ja potrebujem aj tú pohodu, že ja nedokážem robiť ako stroj, že teraz prišli sme sem strieľať, prišli sme sem vyhrať, toto je náš cieľ. Ale keď k tomu nemám ten background toho, že rozprávame sa, pijeme kávu spolu, žartujeme, plieskame sa po zadkoch s babami, že proste takéto uvoľnenie toho rozprávame sa, či majú nového frajera, proste všetky takéto bežné veci za tým, keď ja ich nemám, tak nedokážem podať tento výkon.
Sa mi zdá, že streľba je len doplnok.
Áno, dá sa povedať, že už od 2016, áno, je to už aj taký, dá sa povedať, že doplnok, ale ktorý mi stále ide.
Úplne ti rozumiem, Zuzka, aj v tom, že medaila z Bednažikovho memoriálu v Brne nie je taká pekná ako tá olympijská zlata z Tokia. Ako je športová streľba na Slovensku organizovaná a aké má v porovnaní s veľmocami v tomto športe na Slovensku podmienky?
Organizovaní sme vlastne zastrešenú na Slovenský strelecký zväz. A čo sa týka podmienok, poviem to asi tak, myslím, že to vystihne všetko, že najviac tréningu absolvujem v zahraničí, pretože napríklad na zorganizovanie majstrovstiev sveta potrebujete 5 strelišť. A na Slovensku máme v Trnave 2, v Sielnici 1 zatiaľ. Jaslovské Bohunice, ale tie podľa mňa nespĺňajú na trap úplne to naše, čo potrebujeme, čiže tie by asi neprešli. Takže nám chýbajú ešte ďalšie 2. A bavíme sa o tom, že my to máme mať na jednom mieste, my to máme v rozhraní 150 kilometrov. Toto je, myslím si, že keď chceme mať v budúcnosti deti, ktoré sa tomu budú venovať, lebo ja už kvázi, keď mám rozpočet, môžem si dovoliť sústredenie v zahraničí, ale tí začínajúce deti si toto nemôžu dovoliť. A keby sme mali dokázali organizovať väčšie súťaže, myslím si, že aj viac ľudí by malo záujem o tento šport.
Máme Národné tenisové centrum, Národný futbalový štadión, je nejaká národná strelnica?
Áno, oni to tak nazvali v Trnave, Národné strelecké centrum. Áno, jasné, niečo sa upravilo, niečo sa buduje, ale kvázi to, čo by sme potrebovali, že budovať ďalšie strelišťa, sa vlastne za, odkedy ja sa venujem strelbe, od 96. sa teraz buduje v Sielnici druhé strelište, to znamená, že vlastne úplne prvé za 26 rokov, že sa dobudovávalo. Ale popri tom nám zavreli treba strelnicu v Stupave, strelnicu v Šali, takže vlastne za ten čas ja som asi minus 3 strelištia, odkedy sa tomu venujem.
A deti z Košíc strieľajú kde?
Deti z Košíc sa, no, teda naložia ich rodičia do auta a idú do Trnavy.
Ako vyzerá tvoja sezóna?
Kedysi by som vám povedala, že začíname sezónu v marci. Tento rok, vlastne na budúci rok už v januári máme prvý svetový pohár. Ale tým, že som získala miestenku do Paríža, tak pevne verím, že to nebude musieť byť už január. A začneme vlastne, väčšinou sezóna začína, že svetové poháre v marci. Ale tak samozrejme, už predtým by mali byť nejaké sústredenia a prípravné preteky, tak bavíme sa o tom, že vo februári začínam. Vychádza nám to treba na budúci rok každý mesiac jeden svetový pohár, v marci sú dva, plus majstrovstvá Európy, európske hry, majstrovstvá sveta a každý rok teraz vlastne býva prezidentská, bývalé finále svetového pohára. Niekedy býva finále svetového pohára na konci októbra, tento rok je to napríklad prelom novembra, začiatok decembra. Pre mňa osobne najlepšie je, keď vlastne ukončím, aj teraz som mala taký plán, lebo som nevedela, že vlastne President Cup bude tento rok vôbec, tak som mala v pláne ukončiť sezónu vlastne týmto majstrovstvami sveta a mať normálne 3 mesiace voľno, že nechytiť sa pušky, a pre mňa je to takéto. V prvom rade ja sa teším z toho, že voľno, v druhom rade už keď mi tá puška začne trochu chýbať, tak už je na Slovensku také počasie, že sa strieľať nedá. Presne potom prídu Vianoce, potom príde začiatok roka a ja sa teším na strelnicu. A to je pre mňa úplne to práve. Ja napríklad veľakrát mám, že strieľame prvé preteky v Katare a mám pomaly jeden z najlepších výsledkov, aj napriek tomu, že som 4 mesiace pušku nedržala.
A keď je sezóna, tak trénuješ každý jeden deň?
Nie, nie, nie. Našťastie toto, ja mám výhodu, super šport, že my vlastne trénujeme, dajme tomu, máme majstrovstvo alebo máme nejaké preteky v Trnave cez víkend, to znamená piatok oficiálny tréning, sobota, nedeľa preteky, plus pridávam jeden alebo dva dni tréningu na tej strelnici. Keď sme napríklad na sústredení pred svetovým pohárom, treba raz idem do Zvolena, sme tam týždeň, trénujem 7 dní. A takisto potom prídem domov, mám 7 dní voľno a odchádzame na preteky. Takže vždy je to takto, nejako časujeme, že keď je pred nami niečo dôležité, tak máme nejakú pasáž tréningovú, to znamená, že trénujem každý deň a potom mám zase presne takýto tento oddych, jak to, čo býva po sezóne, len to mám teda kratšie. No.
Čo môže zásadne, pozitívne alebo negatívne ovplyvniť a ovplyvňuje tvoj výkon?
Všeličo možné. Akože ja hovorím, že 90% u nás je v hlave, potom ostatné sú vonkajšie plivy, že či už je to počasie, lebo tak máme strelnice ako tento rok na Cypre, kde sme mali 4 stupne, pršalo, fúkalo a človek rozmýšľal, že prečo to ešte robí. Potom máme strelnice, kde je pekne, napríklad na Cypre, cez leto, krásne počasie, krásna viditeľnosť, zase na Cypre vlastne, teda dva preteky sme mali, jedno najlepšie, jedno najhoršie počasie. A napríklad teraz mám úplne čerstvý zážitok, sme strieľali mixy v Osieku. Mali sme tam, volajú to, že Stinky Martin, to sú bzdochy. Ja mávam doma, kde tu akože jednu, dve. Strašne sa mi to bridí, celkovo sa mi bridí hmyz. A tuto to bolo proste, dlho bolo zima, oteplilo sa, povyliezali. A keby to neboli majstrovstvá sveta a posledná položka, tak by som v živote na tú baterku alebo na to stanovište nevliezla. Tú položku som odstrieľala, tak jak som odstrieľala, mohlo to byť lepšie, ale mohlo to byť aj horšie. A utekala som z toho štandu s plačom, že nie kvôli výsledku, ale kvôli tomu, že som bola psychicky zrútená z tých všetkých zvierat, ktoré tam boli, ale to boli, že ozaj asi 400 mi vletelo do hlavy. Puške som ich mala, všade sme ich mali. Akože to bolo, tak to bolo také, aj toto napríklad môže toho ovplyvniť výkon.
Čo taká strava? Si tam predsa len niekoľko hodín, alebo keby si ráno niečo ťažké zjedla, má vplyv aj strava, prípadne aj spánok?
Čím som staršia, tým viac asi riešim stravu. U nás to nie je to až tak strašne dôležité. Je to dôležité z toho titulu napríklad. Teraz sa mi smiali na majstrovstvách sveta, že tú ovsenú kašu, čo jem každé ráno, že by mi mali zabaliť aj domov. Lebo vďaka nej mi to možno išlo. Jasné, že čím nesmie, napríklad ja počas pretekov, aj napriek tomu, že už súťažím 26 rokov, tak keď už sa blíži, alebo keď už je ten pretek, tak samozrejme to trávenie je iné, tá nervozita je iná. Čiže mne to ráno, no nedám si miešané vajíčka so slaninou, ktoré by som si iný deň dala, lebo mi to proste nepasuje. Nepasuje mi to vôbec, že ani predstava toho, že by som to mala jesť. Ale zase sú samozrejme, že na Grand Prix Slovakia, tuto v Trnave si bachnem párky pred položkou bez problémov, na raňajky vajíčka, čiže ono už pred tou súťažou, keď už máme ten súťažný deň, tak väčšinou fungujem tak, že raňajky. Potom sa donútim do nejakého ovocia, orieškov alebo niečoho takého podobného, čiže my tam máme nejaké, teraz napríklad v Chorvátsku bol burek, čiže nie je tam nejaké také, že obmedzenie. Ale nemala by som jesť tesne krátko pred položkou a nemala by som byť zase, že úplne hladná. Takže je to také niečo medzi, ale nemáme presne, že vyhradené, že jeme len proteínové tyčinky alebo jeme len ovocie cez preteky. Ale zase fungujeme tak, že áno, že raňajky, kde tu niečo trochu a potom večera. A to už je zase také, že väčšinou na tú večeru aj tak dokopy nič, lebo už mám tak stiahnutý žalúdok po celom dni, že sa tam toho toľko nemestí. A čo sa týka spánku, tak to sa priznám, že tu teraz vlastne riešim asi prvýkrát, lebo mám aj nového trénera a on sa tak začal pýtať, že ako spáva, že tak dobre, lahnem a spím. No, že dobre, a že čo hovoria hodinky, no tak potom sme to začali tak študovať, sledovať, ale ešte stále som neprišla na to, že prečo je to niekedy hlboký spánok hodina 3 a niekedy 35 minút, aj keď ležím rovnako v posteli. Ani sme neprišli na to, že čo by to mohlo zvýšiť, ale sa zrovna smial, lebo máme zakázané hodinky. Takéto, čo sú tie inteligentné, lebo sa boja, že by nám mohli cez to niečo posielať. Dá sa to kvázi vypočítať, že ktorý terč by mi išiel. Tak nám to zakázali, tak som si ich dala dole. No a ten druhý deň som mala čistých 50-50 a hovorím mu, že no, ale dneska nemáme záznam o spánku, lebo som nemala hodinky. On že ja teraz mi to bude chýbať. Takže spánok áno a strava tak trochu.
Hodinky máte síce teraz zakázané, ale teda chápem z toho, že doteraz nejakým spôsobom povolené boli. V akej tepovej frekvencii sa pohybuješ počas súťaže?
Na Grand Prix Trnava tak 88 až 100. Alebo na tréningu. Nemám to úplne presne odsledované, ale na svetovej súťaži, dajme tomu tú poslednú položku, keď už o niečo ide, som na nejakých 130. A tesne pred koncom aj 170-180. Navonok sa všetci tvária, napríklad myslím si, že keby mi niekto meral tep 2012 pri rozstrele, tak ja som sa triasla celá a všetci navonok hovorí, že fú, ty máš akože totálne na salame, že ty si bola úplne v pohode. A ja, že no, tak to keby ste mi videli, že čo sa vo mne vnútri dialo.
Zdanie klame.
Oči sú veľmi dôležité pri strelbe. Máš nejaké špeciálne cvičenia na priestorové vnímanie, ktoré cvičíš?
Mala by som, ale necvičím. Začali sme robiť s jedným odborníkom z Brna. Je to super, len sa priznám, že ja som není moc taký ani zodpovedný študent som moc nebola, a takisto som není moc zodpovedná v tomto tréningu. Tým, že ja vlastne na začiatku sa pozerám do priestoru len s ľavým okom, pretože pozerám vlastne pod pušku, tak ja mám to ľavé oko vytrenované, že na 160% a práve len na 100. No, takže mala by som kvázi posilniť to pravé, aby sa to vyrovnalo, pretože on ten mozog aj takto vyhodnocuje ako svojím spôsobom nejakú chybu. Takže malo by mi to pomôcť. Dokonca olympijské hry som strieľala so šošovkou v pravom oku, aby to posilnilo, aby ten mozog nemal v tom taký chaos. Áno, cvičenia mám ich aj stiahnuté, aj všetko, len ešte som nenašla toho, kto to za mňa bude cvičiť.
Takzvané to modré svetlo, ktoré ide z mobilov alebo z rôznych obrazovek, poškodzuje zrak, ty máš akože nejaký limit? Koľko môžeš pozerať do telefónu, dajme tomu?
Áno, dávam si limit na Facebook a na Instagram, ale nie kvôli modrému svetlu. Ale používam aj to, je zase tiež kvázi novinka, že od tohto roka, že snažím sa minimálne cez preteky, lebo potom mimo pretekov nie som až taká zodpovedná, ale teda počas pretekov mať tú poslednú hodinu a pol tie červené okuliare.
Akú zbraň používaš a ako sa o ňu staráš? Majú prípadne strelci na vrcholových pretekov aj nejakých servismanov alebo všetko si rieši sama?
Mám tu najlepšiu zbraň. Peraty Hightech 2020. Špeciálny model, robený vlastne pre minuloročné olympijské hry. Ja vlastne s touto firmou pracujem, alebo teda som zazmluvnená už od roku 2001. Milujem či pušku, či fabriku, či vedenie. Som im veľmi vďačná, lebo vlastne ja hovorím, že oni do mňa investovali, keď som ešte nebola nikto v tomto svete. A som im veľmi vďačná. Je to veľmi pre mňa také srdečné. Som žena, vnímam to trochu inak. Tie vzťahy proste zavolám, že som v Taliansku, prídem. On že jasné, zajtra ráno príď. A to píšem šéfovi fabriky, že nepíšem nejakému typkovi z fabriky. Čo sa týka starostlivosti, tak v lonáte na strelnici v Taliansku je také super, že čistenie zbrane za 5 eur. Tak to vždy, keď sme v Taliansku, tak vždy si dávam čistiť pušku. Potom na konci roka, keď vlastne chodívame na také, že servis zbrane, také, že kontrola, keď treba niečo opraviť, tak vtedy je tiež znova vyčistená vo fabrike priamo. A ja čistím zbraň, takže čistím, možno, že 5-krát do roka. Ale to je také, že buď keď mám depresiu po preteku, alebo keď práve, že mám také, že mám čas, nemám čo robiť a venujem sa tej zbrani, že teraz okej, moja dostala si to za odmenu, tak sa ti trošku povenujem. Ale máme aj takých chalanov, že to je úplne jedno, že či vystrelí dva náboje v tuneli kontrolné, alebo odtrénuje pretek, tak 40 minút čistí pušku. A on keď čistí pušku, tak to je taký zvuk, ja keď hrá niekto na hudobnom nástroji.
Ako sa udržiavaš po fyzickej kondícii? Vieme, že beh úplne neobľúbuješ.
Nemám rada presne beh, to proste neznášam. Stále som sa, ešte minulý rok som sa snažila, takže začnem behať. Všetci hovoria, že zabehaš si 10 krát a potom sa to zmení, nič sa nezmenilo. Hovorím si, nenávidíš to celý život, prečo by si to mala teraz začať robiť? Mám rada športy, kde o niečo ide, to znamená, že ja neviem, ping-pong, skôš. Je tam beh, ale je to proste beh za loptičkou, alebo proste trafiť tú loptičku. To bola tiež taká zábavná story moja so skvošom. S mojim mužom sme boli na prvom rade na skvoši a dovtedy som si myslela, že viem hrať skvoš, potom som zistila, že neviem. A pamätám si, že prvé tri rande sme mali na skvoši a vždycky som plakala do 15 minút, lebo ja neznášam prehrávať, ja neviem prehrávať, ja neviem prehrávať ani v človeče. Box som si našla viac menej aj vďaka tomu, že to je cvičenie pre mamičky s deťmi, že vlastne my tam máme boxovacie vreco, ale sú tam aj deti loziace alebo chodiace po zemi. Podľa mňa každá žena si potrebuje vybiť zlosť a energiu a všetko toto. Pre mňa je to boxovanie také, že dokážem tam vybiť energiu a potom na druhý deň ma tak strašne ruky bolia, že sa nenájsť nedokážem. Je to pre mňa taká radosť, ale tak okrem toho, samozrejme sme na ihriskách a všetky tieto veci s deťmi, čiže aj to ma drží pri fyzickej kondícii. Keď chcem zničiť deti, zničím aj seba.
To, čo robíš v strelbu, laicky vnímam ako jednostranné zaťaženie. Robíš nejaké kompenzačné cvičenia? Či už v čase, keď nestrieľaš, ale možno aj v čase preteku, či sa tam nejako naťahuješ alebo nejak kompenzuješ tú záťaž jednostrannú?
Takto, rozcvičku máme vždy, teda mám. My to nemáme také nejaké, že kolektívne, každý si to robí sám, tak ako mu vyhovuje, koľko pred položkou mu vyhovuje. Teraz sme začali vlastne, zahrnuli sme do toho vlastne aj loptičky, čiže také postrehové veci. Kompenzačné cvičenie už robím asi 3 roky, možno že 4. Každý z nás, my tým, že nemali sme, nikdy sme neboli vedení k tomu, že teraz okej, odtrenovalo sa a teraz je 20 minút, že proste musíme strečovať všetci. Tak každý bol taký, že okej, sadli sme do auta a išli sme každý domov. A samozrejme, že po prvých vylezených platničkách a po prvých seknutiach v krížoch, tak som začala riešiť, že OK, že tak asi by som mala niečo na také nejakej pravidelnejšej báze. Ale je to skôr také, že pre mňa je to rozcvička počas preteku, pred položkou. Priznám sa, že počas tréningu sa moc nerozcvičujem. Teda na oficiálnych súťažiach, na medzinárodných sa rozcvičujem. Trebárs v Trnave alebo vo zvolenie na sústredení sa nerozcvičujem. A kompenzačky väčšinou chodievam cvičiť len vlastne s fyzioterapeutkou, ktorej chodievam cvičiť tu v Bratislave. Keď už cítim napríklad, že sme 5 dní na sústredení a máme objem, tak jasné, že už človek príde aj k tomu, že sa treba ponaťahovať, ale nie som ja v tomto zase až taká zodpovedná.
Poďme sa pozrieť na podujatia, kde sa vieš predať teda najlepšie. Po dvoch strieborných olympijských medailách si koncom júla 21 predviedla na olympiáde v Tokiu veľkú spanilú jazdu. Ako prvá žena v histórii si v kvalifikácii zostrelila všetkých 125 terčov a v finále si vyhrala v novom svetovom rekorde 43 bodov. Pre Slovensko si vybojovala vôbec prvú zlatú olympijskú medailu v športovej streľbe. Trafiť terč 125 krát po sebe, veľký klobúk dole, ja asi ani iný to nechápu, ako je to možné. Ako ty dokážeš udržať tú koncentráciu a také maximálne sústredenie po celý čas?
Priznám sa, ja to do dnešného dňa nechápem, lebo takýto výsledok niektorí chlapi majú niekoľkokrát za život možno. Ja som to v živote nestrelila ani na tréningu, ani na žiadnych, ani domácich pretekoch, maximálne som mala 122. No a čo sa týka olympiády, tak tam sa mi podarilo udržať presne to, o čo by malo v tomto športe ísť, že od terča k terču. Nepustiť tie myšlienky ďalej, že OK, keď teraz trafím, dostrieľam týchto 25 a nechybím, tak môžem postúpiť do finále. Proste len od terča k terču, že my ten terč trafiť vieme všetci, len je otázka, že čo si človek pustí do hlavy. No a mne sa tam tie dva dni, ako ten prvý deň som to tak brala, že OK, tak 75 som už strelila. Akože super, že na olympiáde, však tak som si nadbiehala. Ja hovorím, že ja som stále tak rátala, že len som si nadbiehala, aby som sa dostala do finále. Pre mňa bol cieľ sa dostať do finále. No a jasné, že tak ešte to ráno bolo také, že však OK, uvidíme, no tak aj 23, ešte stále budem celkom v hre. No bolo 125 a pred poslednou položkou, tak jasné, že už ma triaslo jak dvojku plech. Kamoška, čo tam bola so mnou, vlastne strelkyňa Janka Špotáková mi hovorí, že proste nestresuješ, že robí len to, čo si robila doteraz. Že vidím na tebe, že si nervózna, je to normálne a že nestresuj, len proste rob to, čo máš. Keď to nebude 125, tak to nebude, tak sa nič nestane. A tie moje myšlienkové pochody, posledné tri terče boli také, že 123 už som mala strelené, tak si hovorí, že super, že už ťa napíšu do toho, lebo 123 bol svetový rekord. Že tak už ma napíšu k tej satu, to je Finka. No a hovorím si, že áno, tak keby som trafila ešte jeden, takže ma tam, akože budem tam sama, tak som trafila aj ten 124. a pri tom 125. som si uvedala, že kokso, ale že keď by som trafila tento, že už tam budem na furt. No a podarilo sa mi trafiť aj ten posledný, že áno, že svojím spôsobom, že nepustila som si myšlienky, ale stále som to tak brala, že okej, nebudem ani prvá, ani posledná, ktorá chybí 125. terč.
Na tej istej olympijskej strelnici si o 2 dni po zisku zlata súťažila s Erigom Vargom v mixtrape. Ste majstri sveta z roku 2018, ale v Tokiu ste po veľmi tesnom súboji o medailu napokon skončili na tom nepopulárnom 4. mieste. Povedala si, že sa ti asi vybili poistky. Bolo možné spätným pohľadom urobiť niečo inak, aby to bola medaila?
Presne to, čo som vám teraz povedala predtým, že od terča k terču, tak tam som to nedokázala udržať, pretože keď do toho človek ide sám, tak si povie, že OK, ide tu o mňa, budem mať medailu, ja už dve olympijské medaile mám. Keby som aj skončila, že bez medaily, tak si poviem, že OK, mám tu svetový rekord, bola som vo finále, splnila som, čo som chcela, že ja už som proste išla do toho finále s tým, že bude ako má byť. Ale keď idete do týmu, tak bojujete za tým. To nie, aj chybujete za tým. Čiže my sme vlastne ešte Peterčov dokonca, sme ešte viedli o tri terče. A nakoniec to skončilo tak, ako to skončilo. Ešte potom bol rozstrel, ktorý som ja prehrala. Ja som tak tajne dúfala, že sa k tomu strieľaniu ani nedostanem. No ale dostala som sa. Ešte si hovorím, že OK, tak jeden som trafila, však teraz by ona mohla chybiť. Stále nič. Takže tam to bolo také pre mňa, no to presne taká tá trpká spomienka, jediná trpká spomienka na Tokio, že ja som odchádzala zo strelnice urevaná, zasoplená, ja keby som tam úplne pohorela. Ale patrí toto k tomu. My ženy to tak berieme a pre mňa, ja som neuniesla tú zodpovednosť za ten tým.
Tvojou poslednou medailou z majstrovstiev sveta je bronz z nedávnych septembrových majstrovstiev v chorvátskom Osieku a pridala si k nemu v predstihu aj olympijskú miestenku pre Slovensko do Paríža 2024. Hoci strelnica v Osieku nepatrí medzi tvoje obľúbené, plus naviac si mala krásne zážitky s hmyzom, vyhrala si kvalifikáciu, semifinále a až vo finále si prišla o zlato. Dá sa povedať už teraz, že si vo veľkej psychickej pohode a môžeme sa pomaly tešiť na medailu, prípadne ideálne druhú zlatú olympijskú medailu z Paríža?
Milujem tieto vety. Naozaj, lebo áno, ja som si splnila to, o čom som snívala. Dostať sa na ďalšiu olympiádu. A to, čo bude o 2 roky, to je ešte strašne vo hviezdach. A čo si prajem, tak je, aby som tam prišla zdravá, aby som tam proste vôbec prišla, lebo to, čo môže byť o 2 roky, nemáme, čo bude za hodinu. Tak jak berem oterčak teršu, tak berem deň od dňa.
A olympiádu od olympiády.
A olympiádu od olympiády. A v prvom rade áno, teším sa, že som získala kvalifikáciu. Teším sa z toho, že budúci rok bude trošku voľnejší. V tom štýle, že teda nebudem musieť cestovať na všetky súťaže. Nebudem musieť naháňať body do svetového rebríčka. Nemusím sa stresovať z toho, že okej, už máme vlastne len 3 súťaže, kde sa tak priamo kvalifikovať. Takže toto máme za sebou a to je, že pre mňa obrovská úľava.
Do akého vysokého veku sa dá vrcholovo robiť na športová streľba?
Máme majsterku sveta, ktorá má 58, Kanaďanku. Ale za zónu to je zase tá druhá stránka, že ona nemá ani rodinu, ani deti, ani muža, ani nikoho, že vlastne celý život robila toto. U nás sa to dá svojím spôsobom robiť dlhodobo. Presne tá Finka, ktorá vyhrala 2008 v Pekingu, Tokiu ešte bola, takže a mala 50-ku, čiže ešte mám možno nejaký ten rok pred sebou.
Keď sa niekomu niečo opakované nedarí, hovoríme, že hodil flintu do žita. Bolek Polívka organizuje na svojom statku športovú olympiádu, kde je hádzanie flintov do žita jedna z obľúbených disciplín. Tá ďalšia je napríklad vrhanie tieňa. Čo sa však deje na strelnici, keď sa nedarí súťažiacim? Hážu tiež flintu do žita?
Tak máme na Slovensku, myslím, že teraz, keď to niekto bude zo slovenských strelcov počuť, presne vie, o kom hovorím, máme aj takých, ktorí zahádzujú pušku. Ale jasne, že už na tej svetovej úrovni nie, ono sú skôr také, že myslím si, že aj počas súťaže, už keď sú také, že proste človek naozaj, že mu vyhodí poistku, tam to ustojí úplne v pohode, že tvári sa, že akože nič, ale ja osobne napríklad nehážem pušku, ja hážem tlmiče, okuliare nie, lebo na tej som strašne citlivá a zhadzujem veci zo seba. Presne tento Osiek ma napadol minulý rok na majstrovstvách Európy, to bola vlastne posledná súťaž pred olympijskými hrami. Tak postúpila som do finále a vypadla som ako prvá, ako šiesta. Podľa mňa oni ani nemohli dostrieľať, čo som tam, jaký rachot robila v tom stane. Ale zase to je super, že vlastne môj tréner tak prišiel do toho stanu, tak nakúkol, že OK. A tak prišiel potom tak za pol hodinu, že lepšie. Nie. Aha, takže dobre, tak počkaj, potom prišiel o hodinu. Takže u nás je to skôr takéto, alebo potom jasné, že baby plačú a chlapi sa tvária, že nič, potom si to asi spracovávajú na izbe, alebo neviem, akože nie je to u nás také nejaké, že strašne emočné, áno, baby revú, ale chalani nie.
Je alkohol povolený?
Nie. My máme dokonca ešte večer pred súťažou, kvázi by sme mali mať zakázaný doping, tak je to ako doping.
Streľba nie je kontaktný a povedzme, že konfrontačný šport. Niečo si už naznačila, ale možno dopovedz, aká atmosféra panuje medzi vami na vrcholovom podujatí?
Tým, že presne nie sme konfrontačný šport, to znamená, že jediné, s čím sa konfrontujeme, ten malý asfaltový terč, tak je to o tom, že každá sa snažíme trafiť tých terčov čo najviac, viac ako tá druhá, takže nesúperíme spolu. Teraz sa mi napríklad, čím som staršia samozrejme, tak na začiatku to bolo proste áno, idem naraz na majstrovstvá sveta a idem tam podávať výkony. Dobre, nehovorila som po anglicky na začiatku, čiže som sa ani s nikým nerozprávala, lebo to všetko naozaj len, že strelba, chodila som sa pozerať, ak tí ostatní strieľajú a neviem čo. Teraz je to skôr o tom, že ideme na finále, ideme dokonca na semifinále, kde sa ešte vlastne rozhodovalo, kto postupí, kto nepostupí. A hovorím babám, že držte sa, väčšinou si tak dávame, že good luck. A teraz som sa normálne otočila, lebo sme tam nemali čo robiť, lebo sme ešte čakali, lež nás budú vyhlasovať, tak som si vlastne prešla od jednej po poslednú. A potom som si všimla, že vlastne oni medzi sebou, že sme si dávali ešte taký ten give me five, že držte sa, že vlastne každá si ideme to svoje a uvidíme na konci, ktorá bude najlepšia.
Máš vysokoškolské vzdelanie, čo nie je vo svete vrcholového športu úplne bežná vec. Vyštudovala si misijnú a charitatívnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Prečo práve takýto druh vzdelania a čo z neho využívaš vo svojom každodennom živote?
Tak nevedela som, dá sa povedať, že ja hovorím, že toto bolo Božie riadenie, že som mala ísť na túto školu. A nevedela som, študovala som ekonomiku, úplný omyl môjho života. 3 roky. A tak nenápadne som si dala prihlášku na túto školu.
Pardon, že ti skáčem.
Nie, dokončila som druhý ročník tak, aby ma nevyhodili, ale ja som vedela, že už sa aj tak nikdy nevrátim. Dala som si prihlášku, na Taňaša ma prijali, teda oni ma oficiálne prijali, ja som sa doma nepriznala. A akože ja som vždy mala to sociálne cítenie, ono keď si tak zoberieme, že z rodiny, aj keď sme k tomu nikdy neviem, ako spôsobom neboli vedení, tak moja sestra je, jedna sestra je vedúca Únie nevidiacich v Nitre a druhá sestra má detský domov v Ugande, takže my sme asi všetky nejakým spôsobom smerovali týmto smerom. Ale ja hovorím, že to bola Božia cesta, že som práve toto išla študovať a ďalej, čo sa týka podporovania charitatívnych vecí a všetkých takýchto, to v sebe mám. A plus samozrejme ešte vlastne počas štúdia som odovzdala život Bohu, takže to bola asi jedna z tých bonusových.
Áno, zvykneš hovoriť, že práve počas štúdia si zahorela lásku ku kresťanskej viere a získala si niečo, čo ti pomáha doma, ale aj na strelnici. Kedy si bývala ustrachaná, aj si poplakala. Ako ti viera pomáha bojovať so strachom, s obavami?
Je to super, lebo vlastne športová streľba je individuálny šport. My sme na tom strelišti sami, ešte sme každý zavretí v tých svojich sluchatkách, takže nepočujem nič, môžem púšťať akurát svoje myšlienky. A vždy to bolo také, že vlastne, ja som to hovorila, že vždy som musela zdôvodňovať, čo sa tam stalo, ale hovorím si, že odkedy mám Boha, tak on tam je so mnou vždy, jemu nemusím nič hovoriť. A veľakrát je to super v tom, že napríklad aj teraz na tých majstrovstvách sveta som si hovorila, že okej, že vieš spraviť čistú 50-ku, ale že jasné, že ten stres už tam bol ráno iný, ako bol deň predtým. A tak som tak proste som sa tak postavila, že Bože, pozývam ťa do tohto dňa, pozývam ťa do tejto položky, že poďme do toho spolu, že ja som tu fyzicky, ale že tú pohodu viem mať len vďaka tebe. A bolo to úžasné. Aj som sa modlila počas položky, ďakovala som Bohu za chalanov, za muža. Tým pádom tá hlava bola aj inak skoncentrovaná.
Veľmi zaujímavé. Ako je viera všeobecne vnímaná vo svete vrcholového športu?
Ja si myslím, že veľa športovcov je veriacich. Možno veľa to nepriznáva, alebo veľa sa s tým nechváli. Ale ja osobne si myslím, že každý ten jeden športovec je vo svojej podstate tam sám a každý ten športovec potrebuje tú pomocnú ruku.
Sme vo finálovom rozstreli nášho priateľského súboja so Zuzkou Rehák-Štefečekovou. Sme zvedaví, či sa jej podarí zostreliť aj zo pár posledných holubov. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
Zuzka, hovoríš o sebe, že si veľmi cieľavedomá. Aké dobré návyky si počas športovej kariére nadobudla, ktoré ťa robia efektívnejšom aj v bežnom živote a vieš odporúčiť aj ostatným?
Myslím si, že je to hlavne o tom, že keď viem, čo chcem dosiahnuť, musím poznať tie kroky, ktoré k tomu vedú a musím vedieť, že je to tá cieľavedomosť toho, že keď tie kroky nespravím, tak sa nikdy ten výsledok nedostaví. To znamená, že pokiaľ, dajme tomu, si nespravím to, čo k tomu mám spraviť, tak dajme tomu nekončím. Alebo nekončím, ja napríklad nikdy nekončím položku chybou. Keď mám chybu, tak radšej začnem novú položku alebo si dám ešte raz ten terč. A je to o tom, že vlastne urobiť maximum v tom danom momente, ktorý môžem.
V Piešťanskom Tesku si v roku 2012 stretla muža svojich snov. Martin Rehák sa volá, je stolný tenista. Založili ste si rodinku a dnes ste už štyria. Ty zvykávaš hovoriť, že je to súčasť tvojho tímu alebo štábu. Máte dvoch synov s originálnymi menami Nathan a Noel, alebo Naniho a Noniho máte doma. Ste živelná alebo vysoko organizovaná rodinka?
Musím ťa opraviť, je to Nathan a Noach.
Nathan a Noach.
Čiže Noé, kvázi slovenský. Joj, tak myslím si, že o nejakých štruktúrach a systéme sa nedá až tak veľmi hovoriť. Chceli by sme mať, ale nie úplne to tak funguje. Takže a tým, že vlastne, ja som to tak povedala, aj to tak hovorím, že vlastne my sme deti zaradili do programu. Nathan bol na strelnici prvýkrát, keď mal mesiac, Noach keď mal 4 mesiace, ale Noach ten išiel rovno do Kataru, Nathan len do Trnavy na strelnicu. Čiže vlastne prvé roky všade cestovali so mnou, takže tam sa moc o nejakom režime nedá si moc hovoriť. A doma sa snažíme, ale nevychádza to úplne až tak, ale myslím si, že patrím k tým ukričaným mamám, ktorá má svoje predstavy, ale nevychádzajú.
S troma chlapmi to nie je jednoduché.
Nie, a hlavne ja som taká, že vyžadujem veľa od seba, tak ja vyžadujem aj veľa od ostatných a preto sa niekedy musím tak začať krotiť, že proste áno, sú to ešte deti, majú na to ešte nárok a nie úplne vždycky to pôjde podľa teba.
Čo je teda kľúčom k tomu, že to nejako funguje? Je Martin je ten kľúč?
Myslím si, že áno, Maťo je ten kľúč, lebo tak je to, že jednak, že dobre, ja hovorím, že vedel, čo si berie. Mali sme to jasne dohodnuté, že pokiaľ teda sa nič neudeje, tak so športom neskončím. Potom k tomu prišli deti. Zase sa nič nezmenilo, so športom som neskončila. Potom prišla tá fáza, že už vlastne minimálne tento rok už boli so mnou minimálne na súťažiach, že vlastne už väčšinu času boli doma. Išiel do toho aj napriek tomu. Stále mám kvázi tú voľnosť, že môžem pracovať na tom, čo ma baví a čo mi ide. A oni do doma zase musia odmakať spolu, sami traja, teda prípadne s operkou. Myslím si, že bez toho, že vlastne Maťo a moji rodičia, jeho rodičia, tak myslím, že bez toho by sa to nedalo.
Čím ďalej, tým viac sa skloňuje téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí aj pre ženy. Na prvých novodobých olympijských hrách v Aténách v roku 1896 neštartovala ani jedna žena. Na ďalších v Paríži to bolo 22 žien z 997 športovcov. Olympijská rodová evolúcia by sa mala završiť v Paríži 24, kde sa prvý raz v histórii očakáva rovnaký počet športovkyň aj športovcov. Ako to vnímaš ty, ako ťa to, že si žena, ovplyvnilo v živote či už pozitívne alebo negatívne?
Tak ja som taká možno trošku špeciálna žena, lebo 12 rokov žijem s chlapcami na strelnici. Ja keď som začínala, tak som boli dve. Potom tá jedna skončila, potom som dlho bola sama, potom prišla Janka Špotáková. Ale stále, keď si vezmem, že na to, keď si zoberiem náš kolektív, tak sme dve a chalanov sme zažili za ten čas strašne veľa. Dobre, aj pár báb, ale čiže ja som viac menej, tak hovorím, vyrastala som s chlapcami od 12 rokov, aj keď sme tri sestry. Ale ja sa veľmi teším z toho, že naozaj baby dostávajú šancu. Častokrát, napríklad ako v Tokiu 2021, dostávajú chlapi na frak od bab, ako odo mňa. Že sa toho neboja a myslím si, že už bol najvyšší čas, pretože takisto ako sme bežnými členkami spoločnosti, tak ako sme matkami, tak takisto by sme mali byť účastné na všetkom, či na športe, na politike, na všetkom.
Zuzka, ktoré udalosti na ceste tvojim životným príbehom považuješ za absolútne zásadné s najväčším vplyvom na to, kým si dnes?
Október 2012, Tesco a potom 22. apríl 2016, Rušinovská nemocnica, Nathan a 2.10.2019, Noach.
Dostali sme sa až k našej poslednej klasickej otázke, ktorú pokladáme každému jednému nášmu hosťovi. Tak sme zvedaví, ako na ňu odpovieš ty. Keďže sme podcast Výkroč, ako vykračuješ do každého nového dňa? Ty máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Tak rozdielme to na normálne dni a pretekové dni. Pretekové dni sa zobudzam s nadšením a s tým, že OK, že jasne vieme, čo nás čaká, tak vieme, máme dneska niečo pred sebou a proste áno, budím sa úplne inak, keď mám súťaž. Dajme tomu na majstrovstvách sveta, na svetovom pohári. A úplne inak doma, kde doma je to väčšinou tak, že jak dneska ráno, že som proste vstala, o pol šestej zalila som si po slepiačky kávu, položila som konvicu, zapla som si budík na šiestu, lahla som si ešte do postele. O šiestej už bola tá káva akurát a potom som začala všetky tie ranné chystačky a budenie detí, čiže ráno u nás je také chaotické, ale vykračujem, snažím sa vždy vykračovať s úsmevom. Preto sú mi aj často motiváciou naše deti, lebo to je jedno, či ich zobudíte o 3 ráno, tak po prvom zamrčaní sa usmievajú.
Máte niečo ako rodina spoločné, čo robíte každý deň?
Nie. Mala by som povedať, že áno, ale nie, nemáme.
Dámy a páni, to hovorí Zuzka Rehák-Štefešeková, skvelá strelkyňa a jedna z najväčších športových osobností samostatného Slovenska.
Zuzka, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, mladých športovcov. Ďakujeme pekne za rozhovor. Prajeme ti veľa vnútornej síly, osobnej i rodinnej pohody. Nech si zdravá, šťastná a nech sa ti naďalej darí vo všetkom, čomu sa venuješ.
Ďakujem krásne.